No 1. septembra reorganizēs virkni skolu gan Rīgā, gan reģionos. Rezeknē paredzēts 4 skolas apvienot 2. Vakara skolas audzēkņus pievienojot vidusskolai, bet ģimnāziju apvienojot ar 1. vidusskolu. Neviena no līdzinējo skolu ēkām gan nestāvēs tukša, stāsta Rezeknes domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Olga Grišina.
Pēc būtības tas 2 iestādes bija zem viena jumta. Vakara vidusskola atrodas turpat, kur 4. vidusskola. Gimnāzijas telpās atradīsies sākuma skolā, bet jau pareizie turpinās mācības 1. vidusskolas telpās.
Tukša 1. septembrī gan būs Gārsenes pils, kurā pašlaik vēl mācās 19 Gārsenes pamatskolas audzēkņi. Lēmums par skolas likvidāciju pašvaldībā pieņemts janvāra beigās. Skolēnu ir maz un netālu ir arī Aknīstas vidusskola. Stāsta Aknīstas novada domas izpildu direktors Jānis Gavars.
Mēs pamatojoties uz mūsu dzimtsrakstu nodaļas datiem izdarījām secinājumus un arī bija vecāki sapulce skolā. Arī vecāki pacēla rokas, cik nākošajā gadā vēlas sūtīt savus bērnus. Iznāca tā, ka varētu rasties situācija, ka 1. septembrī uz skolas atvēršana ierodas tikai 7 bērni.
Aknīstas novada doma cer, ka Gārsenes pili nenāksies pārdot, taču tās turpmāko likteni lems vēl tikai februāra beigās. Pārdot Bērzgala pamatskolu sēku cer Jēkabpils novada domas deputāti, jo pašiem uzturēt skolu neatmaksājas. Vairāk stāsta domas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.
Skolotāju un personāla skaits ir šobrīd pat lielāks nekā teorētiski skolēnu skaits. Neakreditācijas līdz ar to ir no valsts ļoti mazas. Ir dažādas idejas jau apsvērtas. Viena no tām ir vai nu, teiksim, piedāvāt pārdošanā kādam, kas šo ēku varētu apsaimniekot, bet ēka ir liels kredīts saistības, līdz ar to tas varētu būt varbūt diezgan grūti, jo nesen viņa tika atjaunota. Nu, otrs variants ir tāds, ka iespējams šajā ēkā varētu tikt dibināta kāda biedrība un biedrība varētu apsaimniekot.
Līdzīgi kā Gārsenē, arī Jēkabpils piedāvās pašreizējiem 14 skolēniem transportu uz netālu esošo Zasas vidusskolu. Jāpiebilst, ka 1. skola slēdza krīzes laikā 2009. gadā un 6. gados likvidētas ir gandrīz 100 skolas. Pagājušajā gadā slēgtas 4 izglītības iestādes, bet reorganizētas vēl 15. Jelgavā pērn likvidēja 1. pamatskolu un bijušās pamatskolas telpas pašlaik izmanto Jelgavas tehnikuma audzēkņi, informē Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Bet Riebiņu novadā pagājušajā gadā likvidēja Silajāņu pamatskolu. Tas skolēniem piedāvājot iespēju turpināt mācības tuvējā Riebiņu vidusskolā. Kopš likvidācijas pagājis jau pusgads, bet ēkā joprojām nav rasts pielietojums, stāsta Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis.
Nu, ir meklēti vairāki risinājumi veidi, bet nu, šobrīd tā ēka ir pašvaldības ēka. Tāda aktīva darbība šobrīd nenotiek, bet nu, telpas vienkārši tiek uzturētas kārtībā.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Baiba Bašķera stāsta, ka pašlaik ministrijas darba kārtībā tikai 3 pašvaldību iesniegumi no Cēsīm, Gulbenes un Rīgas. Pārējās pašvaldības, kas pieņēmušas lēmumu skolas reorganizēt vai likvidēt, iesniegumus ministrijai vēl nav iesniegušas, plašāk stāsta Bašķere.
Tendence tas nav pārāk, teiksim, liels skaitlis atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Ļoti daudzas pašvaldības jau plāno perspektīvā. Viņi tātad piedāvā jau savu redzējumu, ko mēs šobrīd pieņemam kā informāciju, bet mums nav tāda konkrētā lēmuma, kuru mēs varētu akceptēt kā saskaņojumu vai nesaskaņojumu.
Bašķere arī secina, ka grūtības nokomplektēt klases nu jau ir vairs ne tikai laukos. Providus analītiķi un izglītības jautājuma eksperte Marija Golubeva prognozē turpmāku optimizāciju, pamatojot to ar negatīvajiem demogrāfijas datiem.
Pirmkārt, tas ir iedzīvotāju attiecīgi vecumā bērnu skaits, bet es pieņemu, kam ir saruka bērnu skaits, tā tas turpināsies. Pilsētās, protams, ir zināmā mērā lielāks nu, iespēju spektrs tur var, es nezinu, no vidusskolas par pamatskolu vai kaut kā citādi.
Pēdējos gados vairākas skolas Latvijā no ģimnāzijām kļuvušas par vidusskolām, kas saistīts ar skolēnu skaita pieauguma veicināšanu. Pagaidām zināms, ka no nākamā mācību gada reorganizācija gaidām Rezeknē, Gulbenē, Cēsīs, Rīgā un citās mazajās pašvaldībās. Savus iesniegumus par skolu reorganizāciju vai likvidāciju ministrijai vietvaras var iesniegt līdz 1. martam, taču galējais reformējamo skolu saraksts būs zināms marta sākumā. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā institūcija, kas saskaņo skolu reorganizāciju ar pašvaldībām. Vita Ansrete, speciāli Latvijas radio.